Jurnal de credință.
Am luat fetița în brață și m-am rugat, nu mult, pentru că în momentele alea, cel puțin eu nu aveam puterea să spun așa, să mă rog cu multe cuvinte, ci în duhul meu strigam spre Dumnezeu. Și m-am rugat și am spus, Doamne, Tu mi-ai dat-o ca pe o binecuvântare. Mi-ai dat-o pentru o vreme. Este a Ta. Eu ce pot face omenește, am adus-o aici, la medic, o îngrijesc cu toată dragostea, dar mai departe să facă voia Ta. Mai mult de atât nu pot. Și cred că am atât m-am rugat. Am plâns mult în perioada aia, recunosc. Dar când m-am ridicat de pe genunchi, m-am ridicat alt om. Am simțit că ceva se va întâmpla.
Bun găsit la Jurnal de Credință, sunt Daniela Dălibaș, vă salut, stimați ascultători ai RVE, având încrederea că și astăzi veți putea găsi încurajare în Hristos, pe măsură ce audiați această emisiune. La debutul ei l-ați putut asculta pe Luci Grădinaru, membru al Bisericii Pentecostale Sfântul Ilie din Suceava, căsătorit cu Lucia Grădinaru și tată a 3 copii. El a rostit rugăciunea credinței, aflat fiind în spital lângă Agnes Ilinca, fiica sa în vârstă de doar 5 ani de zile și a cărei viață era amenințată. A fost o rugăciune scurtă, așa cum el însuși a declarat, dar a fost o rugăciune a credinței și a abandonării totale în voia bună a lui Dumnezeu, iar această rugăciune a primit răspuns. Care este răspunsul dăruit de divinitate ca urmare a înălțării acestei rugăciuni, vă invit să aflați în continuare aici la Jurnal de Credință. Luci Grădinaru continuă să ne vorbească despre lupta pentru viață pe care a dus-o fiica sa, Agnes Ilinca. Vă doresc audiție încurajatoare!
Vine doamna doctor și îmi spune dacă sunt de acord să-i facă transfuzie de sânge, că sângele e bolnav. Am zis, ok, dacă asta e varianta care trebuie urmată și procedura, i-am precizat încă de luni că eu cred că Dumnezeu se va folosi de știința ei ca medic ca să vindece copilul. I-am spus lucrul acesta.
Ce a răspuns la acest act al credinței dumneavoastră, manifestate și în dreptul ei, ca doctor?
A zâmbit și mi-a mulțumit, spunându-mi că alții părinți ar fi strigat la ea, ar fi spus să facă ceva. Eu neștiind gravitatea situației, neînțelegându-o, eu doar eram influențat de ceea ce vedeam vizual. Un copil care stătea nemișcat pe pat, care uneori cerea apă, ceea ce un picuț m-a îngrijorat, practic, ziua de 28 martie a fost cea mai grea, pentru că acele erupții au început să-i apară și în gură, început să-i acum să aibă sânge și pe buze. Și atunci un picuț m-a făcut să am oarece trăiri așa mai intense, în sensul că mă uitam pe dispozitive ajutat de tehnologie, pe 28 februarie și pe 1, într-un salon de spital am depășit 10 km mergând. Atât de calm eram, să spun așa, deși doamna doctor mi-a spus că am fost calm, eu nu am înțeles unde a văzut calmul, uitându-mă la cât am mers, dar în momentele alea n-am făcut altceva decât m-am rugat, pentru că nu puteam face nimic. Mi-am dat seama că nu am altă variantă. Și a venit ziua de marți cu transfuzia, mi-a cerut acceptul, l-am semnat. Inițial mi s-a spus că va începe de miercuri procedura cu transfuzia, totuși 2 ore mai târziu au venit, au pus plasmă și imunoglobulină. Un picuț m-am mirat urgența și rapiditatea cu care au venit să facă transfuzia, inițial spunându-mi că va fi miercuri. Deja marți, undeva la ora 3 după amiază, era venit cu plasmă. Și atunci am înțeles că e mai grav decât pare. I-au pus acel flacon, nu știu cât are, 750 de mililitri, cred, și 3 flacoane de imunoglobulină. Au curs acele flacoane până undeva în jurul orei 2 noaptea. Țin minte că în seara aceea eram singur în salon, în cea mai mare parte, fiind bărbat, am stat singur, pentru că asta e procedura. Dacă sunt bărbați, stăm mai mulți, dacă nu, stăteam singur în salon. Am luat fetița în brață și m-am rugat, nu mult, pentru că în momentele alea, cel puțin, nu aveam puterea să spun așa, să mă rog cu multe cuvinte, ci în duhul meu strigam spre Dumnezeu. Și m-am rugat și am spus, Doamne, Tu mi-ai dat-o ca pe o binecuvântare. Mi-ai dat-o pentru o vreme. Este a Ta. Eu ce pot face omenește, am adus-o aici, la medic, o îngrijesc cu toată dragostea, dar mai departe să facă voia Ta. Mai mult de atât nu pot. Și cred că am atât m-am rugat. Am plâns mult în perioada aia, recunosc. Dar când m-am ridicat de pe genunchi, m-am ridicat alt om. Am simțit că ceva se va întâmpla. Ca ziua să se termine, interesant să spun așa, ca și experiență, în jurul orei 2 vine o doamnă, cred că infirmieră era, și îmi spune dacă vreau să merg să le ajut, că aveau de mutat un bărbat, un pacient de pe pat pe o targă. Și zic, ok, vin să vă ajut, nu era o problemă, fetița oricum dormea. Mergând spre salonul respectiv, tot acolo pe secțiile infecțioase, îmi zice, vă temeți de morți? Și spun, n-am o problemă, pentru că bărbatul ăsta e mort. Și zic, ok, vă ajut să-l mutați. Stăteam și mă gândeam, începe o zi în care ți se spune copilul tău, mai încercăm ceva. Deci nu avea o soluție concretă, era doar o situație de experiment, pentru că doamna doctor care a supravegheat-o și a prescris tratamentul este profesor universitar. E cu părul alb, e o doamnă în vârstă. Și spunea, de când profesează în spital la Suceava, nu a avut așa caz. Mi-a cerut voie să facă poze și documenteze ca studiu de caz pentru studenți. Deci tipul ăsta de gripă în care îi mănâncă trombocitele sunt foarte rare. Una la mii, zeci de mii, ceva de genul ăsta. A trecut ziua de marți, ne-am trezit miercuri de dimineață, au venit să-i facă iarăși analizele, să vadă cum e sângele în urma, dacă a acceptat, a asimilat organismul plasma și imunoglobulina. Dar ce m-a mirat cel mai mult a fost că dimineața ne-am trezit la 6 și ceva, i-a luat analizele și fata mea, care cu o zi înainte nu mișca, din senin, să spun așa, a început să cânte Dar harul minunat mă ține să nu cad și mi-a cerut să mănânce, care nu a mâncat de zile bune, o rugam frumos. Și mi-a venit în minte atunci acea situație din Biblie în care Domnul Iisus să învie pe fiica lui Iair și pentru că avea 11 ani îi spune Biblia că Domnul Iisus a spus părinților să-i dea să mănânce. Și am înțeles în momentul ăla că fetița mea a înviat. A trecut de ce a fost cel mai greu. Trebuie să precizez un lucru. Soția mea undeva cu vreo lună de zile, cel mult înainte de situația aceasta, a avut un vis. Eu recunosc, nu prea cred visele. A avut un vis și mi l-a spus și eu i-am zis, probabil e multitudinea gândurilor.
Sunt vise pe care le avem din mulțimea gândurilor, dar sunt și visuri trimise de la Dumnezeu. Lucia a avut un astfel de vis. Ce a visat?
A visat că toți trei copii se jucau pe malul unei ape. Fetele au căzut în apă. Cea mică s-a înnecat. Ea a intrat, a scos-o, a bătut-o după cap și a revenit. Fetele au ajuns amândouă în spital. Cea mică a fost la un pas de moarte, dar Dumnezeu, ca și în vis, a salvat-o. În momentul ăla i-a spus și doamnei doctor visul. El am spus pe data de 1 martie și am să precizez de ce l-am spus atunci. I-au făcut analizele dimineață, la ora 11, țin minte și acum, a intrat doamna doctor în salon, parcă plutea. Dacă cu o zi înainte venea cu capul așa plecat, parcă era greu să-mi spună, este o doamnă medic acolo, psiholog al spitalului, venea și de 2-3 ori pe zi să stea de vorbă cu mine, dar la un moment dat am spus că nu am nevoie de psiholog eu, pentru că eu cred că Dumnezeu e acolo. Venea să vadă ce fac, cum e situația și vine doamna doctor cu foaia în mână, parcă așa, v-am spus, plutind, a intrat în salon și mi-am dat seama că e o veste bună. Îmi spune, a crescut de 35.000 de ori. Deci avea 1.000 marți pe 28, miercuri avea 35.000.
Nivelul de trombocite.
Și mi-a spus, doar divinitatea putea face asta. A fost replica doamnei doctor. Foarte mulțumită, foarte bucuroasă de ce s-a întâmplat, de cum a evoluat situația. I-am spus visul în momentul ăla și am întrebat-o, ar mai fi un punct mai jos de atât cât a fost ieri? Și îmi zice nu. Zice, o trecut. Joi spune, nu-i mai analize, nu mai avea de unde. Pentru că venele, v-am spus, rămâneau perforate, se vindecau foarte greu. Efectiv, i-a luat de la ambele mâini, i-a luat și de la încheiatura mâinii la cot, i-a luat și de la palmă, de peste tot, unde au avut vene, tot. O altă lucrare foarte importantă care a făcut-o Dumnezeu în toată perioada asta, timp de 10 zile, 10 de litri de perfuzie au curs prin aceeași venă. Deci nu i s-a schimbat branula. După 10 zile, efectiv i-a căzut. Și atunci am văzut că avea ceva sânge uscat și exista pericol de a face infecție. Noi am stat 13 zile internați, de asta am spus 10 zile. Următoarele 3 zile au schimbat branula la cealaltă mână, dar nu a mai curs cum a curs cealaltă. Trebuia mare atenție, mult mai bine supravegheat. Fetița revenindu-și. Deci, ca să înțelegem diferența, pe 28, vorbim de 28 februarie, toată ziua a dormit, stat în pat, interzis de a o atinge de tot, miercuri s-a trezit, dimineața când au venit doamnele asistente, au luat analizele, undeva 6 și ceva, și până seara la 7 nu a închis un ochi. Despre asta vorbim, ca și diferență, adică nu a fost, da, s-o simți bine, s-o trezit, o cântat, o mâncat și o dormit. Nu, deja nu știam ce se mai dau să mănânce, cerea mâncare. Nu știam, după atâtea zile în care n-ai mâncat, nici nu pot să-i dau prea mult. Și așa au trecut, joi nu s-au făcut analize, vineri când i-au făcut analizele, iarăși, după cele două perioade în care i-au pus, pentru că și miercuri i-au mai pus plasmă și imunoglobulină, vineri s-au făcut iar analizele și au ieșit rezultatele foarte interesante. Miercuri, discutând cu doamna doctor, o întreb, cam cât ar dura recuperarea? Când am văzut cum a crescut toate trombocitele și analizele acolo s-au îmbunătățit, spune că cumva ar dura până la 30 de zile. Și spune, dar nu vei sta în spital 30 de zile, în momentul în care ajunge la 100-150.000, pleci acasă. Am stat și am calculat, am spus, dacă de marți, miercuri, fost 35.000, joi, vineri, am calculat un 70.000, sâmbătă, pe luni plec acasă. Vineri, cu rezultatele, tot așa mai spre după amiază și îmi spune, dacă ar fi fost după trombocite, te-aș lăsa azi acasă. Dar pentru că făcea și pentru ficat, din cauza la multe antibiotice, era afectat ficatul, mai avea ceva pentru arginină, îi punea, da? Arginină, perfuzii cu arginină, spune, vei sta până luni. 150.000 vineri trombocitele. Era, n-aveai cum omenește. Luni a făcut iarăși analize ca să vedem cum lucrează Dumnezeu și cum e firescul, de marți, când au început transfuzia, până vineri. Deci marți, miercuri și joi, că analizele s-au luat vineri dimineață, am avut 150.000. De vineri dimineață până luni dimineață, avem vineri, sâmbătă, duminică, iarăși 3 zile, a fost 153.000. Adică 3.000 doar de unități. Atât produce organismul. De aia spunea că recuperarea va dura până la 30 de zile, să ajung la 100 și un pic de mii să pot pleca acasă.
Însă Dumnezeu a făcut o minune.
A făcut o minune și în 3 zile puteam pleca acasă. Revenind la soția mea, care era în spital, se aștepta ca vineri să plece acasă. Doar că starea marei nu era tocmai bună și a necesitat încă prelungirea tratamentului și a ieșit cu 10 minute înaintea mea, luni după amiază. Pe 6 martie am ieșit împreună.
Așa cum ați avut credința că va fi.
Am avut credința exact cu o săptămână înainte, luni, pe 27, când ne-am spus să nu se grăbească, că oricum plecăm împreună. Și așa a făcut Dumnezeu că am plecat împreună de la spital. Ce trebuie să precizez, asta e partea, să spun așa, a evenimentelor care s-au întâmplat în spital. De partea cealaltă, pentru că lucrurile astea nu aveau cum să se întâmple așa de la sine, sau doar că m-am rugat eu sau că am avut o stare de rugăciune în tot timpul ăsta, am precizat aici un verset la Proverbe 17:17 și vreau să-l recitesc. Spune așa: prietenul adevărat iubește oricând și nenorocire ajunge ca un frate. În toată această perioadă am câștigat un frate, un prieten care a fost alături de mine în fiecare zi. Dimineața la 7 și un picuț, când pleca să ducă copiii la școală, noi avem timpul în care vorbeam. Cum a fost noaptea, planul pe zi și ce aveam nevoie. De obicei, prea multe lucruri nu aveam nevoie decât de o vizită. În momentul în care Agnes s-a simțit bine miercuri pe 1 martie, deja spunea: tati, la cine sunăm mai să vină să ne vadă? Și spuneam: sunăm la familia respectivă. Și au venit de câteva ori copii, ieșeam la geam și ei din mașină în curtea spitalului și pe telefon, pentru că geamul nu se deschidea fiind și frig, era martie, și așa primeam vizite și ne bucuram de vizite. Veneau frații de la biserică seara, după slujbe, în curtea spitalului, ne salutam, stăteam de vorbă la telefon, dar îi vedeam și a fost un mare avantaj și o mare susținere din partea lor și lucrul ăsta m-a întărit foarte mult, să văd că în toată perioada asta nu am fost singur. Practic, am câștigat un frate. Tot el, să spun așa, marți pe 28, a anunțat la Biserica din Sfântul Ilie, a prezentat către unul din frații prezbiteri care conducea slujba de rugăciune de marți seară, situația în care mă aflam. Fratele a anunțat în biserică și s-a făcut o rugăciune specială pentru noi care eram în spital. De aia spuneam că în momentul în care m-am ridicat de pe genunchi, m-am ridicat alt om. Eu nu am știut ce a fost la adunare, doar am simțit ceva diferit. Să stai în salon și în neliniștea aia în care te zbați, văzând că nimeni nu-ți dă nicio informație, încă nu aveam informații concrete, toate informațiile și diagnosticul pus final, eu l-am văzut abia pe 6 martie, când am plecat acasă și am văzut biletul de ieșire. Eu în tot timpul ăsta nu am știut toate diagnosticele trecute. Făcuse și pneumonie de la împachetări. Nu înțelegem de ce de fiecare dată când venea, orice medic la vizită o asculta la plămâni. Eu, neavând acces la fișe, nu am văzut că are și pneumonie. Nu am văzut că a făcut și hepatită. Nu am înțeles de ce trebuie să-i pui arginină. Eu știam că arginina e tratament pentru ficat. Nu am înțeles. După aia, când am văzut diagnosticul, mi-am dat seama care au fost implicațiile și efectul medicamentelor până la urmă. Biserica s-a rugat și peste noapte, pentru că era marți seară, miercuri dimineață, cum am spus și am precizat deja, fetița s-a trezit, a început să cânte, a râs, deja era alta. Nu puteai recunoaște că cu o zi înainte efectiv mă rugam de ea să bea apă din când în când, pentru că buzele erau foarte crăpate de la febră și abia de miercuri a început să-i scadă febră. Până miercuri, în fiecare zi făcea febră. Nu se exista zi să nu aibă febră. De miercuri deja nu a mai făcut febră, joi, vineri și în continuare, celelalte zile se trezea dimineața și până seara nu mai dormea.
Așadar, din momentul în care întreaga biserică penticostală Sfântul Ilie din Suceava a înălțat rugăciuni pentru micuța Agnes, a cărei viață era în pericol, din acel moment a simțit puterea rugăciunii și ea s-a simțit mai bine.
Da, da. Nu doar, ca să se înțeleagă, nu doar biserica din Sfântul Ilie, ei s-au rugat atunci special, dar și Biserica Speranța s-a rugat, și Biserica de la Dănila s-a rugat, pentru că, având rude acolo, au anunțat, având prieteni la Speranța, au anunțat și s-au rugat cu biserica. A fost Biserica din Grănicești care s-a rugat, am și acolo cunoștințe și s-au rugat. Biserica din Botoșani, numărul 1, penticostală, la fel, s-au rugat și grupele de frați de acolo au stat în rugăciune. Au fost Biserica din Todirești, la fel, au fost în rugăciune pentru noi, deci am fost susținut de mulți frați în perioada asta. Tot aici am văzut ce înseamnă și nu m-am așteptat și am fost copleșit să văd, ținându-se cont că eu sunt venit în Suceava, nu am rude apropiate, am verișor de gradul 2, dar fiind la alte biserici, nu la Sfântul Ilie, nu am, să spun așa, o relație prea apropiată. Ne întâlnim, ne salutăm, vorbim, ne cunoaștem, dar nu pot să spun că am o relație prea apropiată și, să spun așa, nu am mulți cunoscuți și spun sunt cunoscut și atunci e normal să fii susținut, să fii căutat. Și am rămas surprins că frați din conducerea bisericii m-au sunat sau alți frați care nici măcar până atunci poate nu au vorbit niciodată cu ei. M-au sunat să vadă cum sunt, să mă încurajeze. Și aici e partea frumoasă în care intervine Dumnezeu. Să simți că ai lângă tine oameni care se roagă pentru tine. Oameni cărora le pasă de suferința ta. Și nu doar, hai să văd cum ești ca să am ce spune mai departe că te-am prins la cotitură. Nu, oameni sinceri care se interesează de starea pe care o ai doar ca să se roage și să simtă cu tine. Și asta cred că e cel mai mare, unul din cele mai mari câștiguri pe care le-am avut, să văd că într-adevăr încă există oameni care simt cu tine și împlinesc Sfânta Scriptură. Și atunci, clar că și Dumnezeu lucrează, pentru că are cu cine. Ce-i de precizat, și am spus lucrul acesta și la Sfântul Ilie, și îl spun ori de câte ori am ocazia, dacă am realiza câtă forță are rugăciunea bisericii, nu am încetat să ne rugăm. Și Dumnezeu ar face minuni. Dumnezeu oricum face minuni. Important este să le vedem. Și mai mult decât atât, după ce le-am văzut, să le spunem și altora. Pentru că oamenii se roagă. Și alta e să vezi că în urma rugăciunii, poate n-ai făcut ceva deosebit, doar te-ai rugat. Dar știi că în grupul ăla care s-a rugat, ai fost și tu. Și vezi că Dumnezeu da răspuns. Și atunci ceva, n-are cum să nu te miște, să nu schimbe ceva în tine. Eu vorbesc din punctul de vedere a unui om care a beneficiat de rugăciunea bisericii, dar în același timp am fost și în grupe cu frați în care ne-am rugat pentru alții și Dumnezeu a lucrat. Adică am văzut și o parte și cealaltă. Dar ceea ce te impactează mai puternic este când simți efectul rugăciunii în viața ta. Stând în spital, probabil că fiecare dintre noi am avut momente în care eram ocupați făcând ceva și cineva ne privea. Și simți că cineva se uită atent la tine. Exact așa simțeam eu. Era Dumnezeu care era acolo, așa l-am simțit pe Dumnezeu. Ca fiind acolo, privind spre mine. Și că tot veni vorba de vise și eu nu prea cred în ele, mă întreabă doamna doctor la un moment dat, discutând cu dumneai, cum am reușit să rămân calm. Și am spus, nu știu, Dumnezeu știe că El m-a ajutat. Atât am tot să-i răspund. Noaptea de 7 martie spre 8 am avut, nu pot să spun un vis, că eram cu ochii deschiși. Dar am avut așa o imagine în fața ochilor cu un tată care privește spre copilul lui care se joacă. Cade copilul, se lovește, tatăl ia în brațe. Eu am înțeles un lucru important, pentru mine cel puțin, și probabil că dacă vrem, îl putem experimenta cu toții. În momentul în care noi ne vedem de ale noastre, știm că Dumnezeu e acolo, veghează asupra noastră, ne păzește, ne ajută, e acolo. Dar nu suntem atât de conectați cu Dumnezeu, pentru că ne vedem de ale noastre. E, în momentul în care suferi și te-ai lovit, cum s-a lovit un copil, Dumnezeu te ia în brațe. Deja nu mai ești pe picioarele tale, deja nu mai ești pe puterile tale, ești direct în brațul lui Dumnezeu. Și atunci ai ocazia, ca și un copil, când se lovește, privește în sus, spre tata, că tata tot timpul e mai sus, e mai înalt, privește în sus, nu mai privește în jos unde te-ai lovit. Exact așa se întâmplă. Asta am înțeles eu pentru mine. În momentul ăla, chiar dacă poate eram cu capul plecat acolo în salon, dar cu inima eram în sus spre Dumnezeu și Dumnezeu practic m-a luat în brațe în perioada aia. De-aia am trecut și practic simțeam că mă privește, că e acolo. Deci aveam niște trăiri, să spun așa, nu știu, acum mi-aș dori să le am în fiecare zi, momentele alea, doar să nu sufere copiii. În rest, mi-era frică și mă gândeam la lucrul ăsta, să vezi că plec, ajung acasă, îmi reiau activitatea de zi cu zi și eram ferm convins că acele trăiri se vor duce. Și pentru o vreme, ca să rămân conectat la trăirea aceea, mi-am fost pus pe ecran la telefon o poză cu fetița din spital. Și la un moment dat fetița îmi spune, dar nu ai o poză mai frumoasă cu mine? Și am spus, nu, o las asta ca să știu de unde te-a scos Dumnezeu, ca să rămân conectat acolo. Pentru că au fost niște momenti, niște trăiri pe care nu le-am simțit nici când m-am botezat în apă, nici când m-am căsătorit, nici când am devenit tată pentru prima dată. Deci au fost niște trăiri intense. Practic, erai cu Dumnezeu. Erau doar între tine și Dumnezeu ce se întâmplă acolo. Oamenii nu puteau să facă nimic. Și atunci realizez cel mai mult ce înseamnă dependența de Dumnezeu. Și practic că ești ceea ce ești pentru că Dumnezeu hotărăște. Și când te abandonezi în planul și în voia lui Dumnezeu și în brațul lui Dumnezeu, n-ai cum să rămâi rece, imun, pentru că, practic, Dumnezeu te inundă cu prezența Lui și ceva deosebit. Și am zis, dacă Dumnezeu hotărăște să mai trec vreodată pe acolo, e benefic pentru suflet. Deci, a fost greu, fizic vorbind, firesc, a fost greu.
Sunt, ele m-au întocmit.
Cântat Anca Licău, mi-ai dat viață, Doamne, în mila Ta, suflare mi-ai păstrat prin bunătatea Ta. Dumnezeu a lucrat întocmai și în dreptul Ilincăi Agnes, fiica invitatului de astăzi, Luci Grădinaru. Atunci când viața ei a fost amenințată, Dumnezeu însuși, în mila Sa, i-a dat viață și în bunătatea Sa i-a păstrat suflarea. Iar astăzi, Agnes Ilinca este o bucurie și o binecuvântare pentru familia ei, dar și o mărturie a puterii lui Dumnezeu de a da viață. Însă povestea familiei Grădinaru nu se oprește aici. Dumnezeu a continuat să facă minuni în dreptul acestei familii, de aceea vă invit și săptămâna viitoare să fiți pe recepție pentru a-l asculta din nou pe Luci Grădinaru, povestind aceste minuni aici la microfonul RVM. Eu sunt Daniela Dălibaș, vă mulțumesc pentru atenția acordată emisiunii Jurnal de Credință. Vă invit să rămâneți purtători ai credinței în suflete și nu veți fi înșelați. Cu bine!
Jurnal de credință.